Scriitorul și fostul deputat în Parlament între 1990 și 1994, Vladimir Beșleagă, crede că cele trei decenii de independență au fost o rătăcire prin pustiu. Maestre, ce gust are independența?
Un gust mai mult amar decât sărbătoresc.
De ce?
Pentru că trei decenii care s-au scurs au fost atât de triste, atât de necăjite, atât de săraci, atât de chinuite, încât foarte greu o să treacă și o să spele de pe limbă gustul acela de pelin. Foarte greu.
Sărăcia, corupția, separatismul și depopularea țării. Sunt câteva fenomene care au afectat grav statalitatea Republicii Moldova. Ele nu au fost în centrul atenției guvernărilor, pentru că peste 20 de guverne a avut Republica Moldova în aceste trei decenii.
Acele probleme care au afectat Republica Moldova în planul independenței ei sau a formării și constituirii statalității au fost cunoscute toate, de toate guvernele. Dar n-au fost în stare aceste guverne să le elimine sau să le atenueze cel puțin. Ele s-au aprofundat
pe
parcurs. Pentru că aceste guverne care s-au perindat și parlamentele și președinții au fost oameni de factură și de modă veche, formați în sistemul totalitar, colonial.
Totuși a mai pătruns sânge proaspăt în clasa politică în această perioadă de timp.
Dar a dominat sângele vechi. A dominat gândirea și mentalitatea veche. Dar una este, doamnă Valentina, una este ceea ce face guvernarea, ceea ce face parlamentul, dar alta este evoluția profundă a poporului, a mentalității lui.
Și evoluția aceasta,
da, evoluția
cum e văzută de dumneavoastră a mentalității? S-a schimbat totuși mentalitatea? Vedeți mari diferențe?
Sunt diferențe, dar vorba e că aceste diferențe nu iese și nu domină, domină negativul. S-au făcut schimbări mari, s-au schimbat și mentalitatea, dar la o pătură mică, la o pătură superioară, de sus, în adânc, lucrurile au mers foarte încet și ne bucurăm foarte mult că în acest timp s-au înregistrat evoluții și succes, s-au promovat anumite lucruri. Mentalitatea profundă populară a început să judece, așa cum o demonstrez și dumneata prin emisiunile dumneitale, să judece mult mai clar și mult mai obiectiv și mult mai modern. Pentru că atunci când am intrat noi în perioada, în acești 30 de ani, era o debandadă, era un dezastru total. Și dezastru acela era cauzat de ce? De putregaiul, de putrezeciunea vechiului regim care se termina și pleca cu hoții, cu banditisme, cu crime, cu toate cele. Vreau să spun, doamnă Valentina, în primii ani de perestroică...
Perestroica lui Gorbaciov.
Gorbaciov. S-au dat la iveală lucruri mult secrete, necunoscute. Și se spunea așa, că în ultimul deceniu brejnevist de marazm s-a format și s-a consolidat foarte puternic mafia sud-ucraineană și în special Moldova. Și când am intrat noi în perioada așa zisă democratică de independență, această mafie un pic s-a potolit și când a venit perioada anilor 2005, această mafie a ridicat capul. Dar ce a făcut ea? S-a conectat mafia din sudul Ucrainei cu mafia europeană, în special cu cea italiană. Și a început să meargă depopularea. S-au fondat o mulțime de firme turistice care duceau carne vie și au lucrat foarte intens. Eu știu chiar lângă blocul unde locuiesc.
Sunt povești cutremurătoare, domnule Beșleagă. Dacă stai și asculți aceste istorioare pe care le povestesc moldovenii care acum 10 de ani au ales calea pribegiei, ei pot să spună că au mers luni întregi prin munți, prin transport necunoscut, cu o viză cumpărată pe atunci cu 2, 3, 4 mii de dolari ca să ajungă din Republica Moldova undeva într-o țară afară din
avem o întreagă literatură a diasporii și a calvarului care au plecat. Asta a fost cel mai mare dezastru, pe lângă sărăcie, că neamul nostru de sărac totdeauna a fost sărac.
Revenim la oligarhia moldovenească.
Da, oligarhia...
Oligarhii nu au fost mulți.
Dacă noi aveam 6, 7, 8 milionari și un singur miliardar, l-am avut, așa cum a spus cineva dintre adversarii lui, că ăsta era singurul miliardar, Plahotniuc, care a șters-o pe urmă. Singurul miliardar. Încolo era mizerie, încolo era sărăcie. Pentru că de ce? Toate nevoile și necazurile acestui pământ și acestei populații sau acestei părți din neam românesc se trag din politica economică sovietică colonială.
De ce justiția nu și-a făcut treaba?
Populația noastră de aici, de la noi, n-a avut și n-a cultivat și nu s-a format așa zisa conștiință statală. Pe lângă faptul de conștiință identitară, care era vagă, că moldovean, că român, că nu știu ce, dar conștiința statală, pentru că neamul nostru de aici ori a fost gubernie rusească, ori colonie sovietică, bolșevică. Ea n-a fost independentă niciodată. Și dat fiind că este absentă această conștiință statală, pe când balticii au avut-o, au fost
eu
mai solidari.
Eu mă întrebam, justiția, de ce nu și-a
dar fost? Dar ajung la justiție, te-am dus acolo la conștiință. Și omul nostru, încă din mult din vechime, are un sindrom, poporul, în adânc. Nu este crescut și nu este educat să respecte legea, ci voia celui mai mare. Asta ține de familia patriarhală. În familia patriarhală, cel mai în vârstă, sau tatăl, sau bunelul, era cel care trebuia să fie ascultat. Nu legea. Acela putea să facă contralege. Deci, când s-a format independența și statalitatea Republicii Moldova, s-a suprapus asupra ceea ce trebuia să formeze stat modern, stat de drept, s-au transferat reflexele sau simptomele ale familiei patriarhale vechi, că cel care a venit în frunte, acela este legea. Și tu trebuie să-l asculți pe dânsul, el poate să facă porcării și crime, dar el e mai mare și el are dreptate. Aici este confuzia, că la noi justiția, acest aparat birocratic nu lucrează pentru stat, pentru lege și pentru oameni, dar pentru propria lui esență, substanță și îmbogățire. Dar asta se poate face numai încălcând și ignorând legea. Plahotniuc a venit ca un bici al lui Tamerlan sau nu știu cui, crescut în perioada regimului comuniștilor, a lui Voronin, el s-a format acolo. Și eu mă gândeam, cum s-a întâmplat totuși că el, acest personaj, dar el a avut dar, el a avut un fel de geniu rău, un fel de specialist în răutăți, a reușit să-și face dintr-un partid micuț, nu știu ce, era să devină prim-ministru și cred că și președinte vroia să fie. Știi ce s-a întâmplat asta? Doamne Valentina, intuițiile mele, după anul 2014, când în sfârșit neamul nostru sau guvernanții noștri buni răi, cum au fost, au reușit să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a simțit Kremlinul, Moscova, au simțit că nu mai are puterea care au avut-o și au recurs la mafie. Pentru că știau că mafia este foarte puternică și o să prindă. Și l-au stimulat, și l-au stimulat, și l-au promovat, și l-au ajutat, și l-au suportat, și l-au tot. Asta a fost ultima redută a Kremlinului. Pentru că ce era acest Dodon? Dacă el a suportat 5 sau 6 suspendări, el era o fantoșă, o figurantă, nu știu ce. Dar adevăratul care lucra pentru cutare a fost Plahotniuc. El a făcut lucrul ăsta și a fost mafia. Mafia a fost pusă în funcțiune. Acum ai observat, dumneata, că domnul Cozac vine aici cu împăciuire. Au pierdut pârghiile care au fost Și nu numai asta, s-a compromis și socialiștii s-au compromis, s-au retras. Ei au sperat că prin socialiști o să facă federalizare, o să facă nu știu ce.
Emisarul Kremlinului, domnul Cozac, acum când a fost la Chișinău, după întâlnirea cu președinta Maia Sandu, a spus că problema transnistreană trebuie să fie decisă de Chișinău și Tiraspol și că Rusia este gata să ajute la distrugerea munițiilor stocate la Cobasna.
Da, deși Moscova niciodată nu s-a grăbit. Ea poate să facă promisiuni, ea poate să facă propuneri, sugestii, dar nu o să le realizeze. Când a fost întrebat acest Cozac care cu problema Transnistriei, l-a spus că asta este problemă internă. Problemă internă. Care e internă? De unde e internă? Războiul pe Nistru a început pe data de 2, noaptea de 2 spre 3 martie 92.
Când Moldova a aderat la Organizația
Moldova
Națiunilor Unite.
Urma să fie admisă în Organizația Națiunilor Unite, asta n-a fost întâmplător.
Se apropie deznodământul crizei transnistrene.
Eu cred că el încă o să dureze și o să dureze și o să dureze, pentru că Federația Rusă sau Kremlinul sau Moscova are mai multe, așa zise, teritorii pe care le ține pentru a influența și a-și marca zona de influență. Moldova, Kaliningradul, Donbasul, Osetia, Abhazia, toate astea.
Se consideră că dosarul transnistrian e cel mai ușor de a fi rezolvat.
Se consideră, dar astea sunt promisiuni, dar nu e vorba de asta. Ce înseamnă munițiile? Astea sunt vechituri, asta e metal, asta e nimica. Ce drept el a fost utilizat ca marfă de export în timpul conflictelor din Balcani, cu vânzare, cu nu știu ce. Dar nu o să cedeze.
Dar dacă ar reveni regiunea transnistreană, Chișinăul ar plăti un preț mare pentru această reunificare a celor două maluri ale
Nistrului? Ai în vedere preț în ce sens? Preț politic sau preț economic?
Și.
Nu cred că ar fi mare, dar vorba e că acolo procentul de alogeni, de colonizatori este mare acolo. Ei consideră că în genere și Republica Moldova, adică partea de apus, este a rușilor. Ce să mai vorbim?
Revenirea lor ar înclina balanța către vectorul proestic?
Balanța cui?
Republicii Moldova.
Spre este?
Da.
Aceste două centre de opoziție, Transnistria și Găgăuzia, au fost modelate încă în Congresul Popoarelor Sovietice. Și Moldova a refuzat să participe, așa a spus Lukianov acela, că noi o să vă facem două republici. Uite, asta este moștenirea încă de atunci.
Problema identitară și problema limbii rămân tot atât de actuale ca și în 91, atunci când a fost proclamată independența.
Problema limbii și problema identitară se trage tot din perioada regimului trecut. Dar vezi cum e? La noi așa e, cam totul pe jumătate. Noi avem în Constituție limba moldovenească, în realitate este limba română. Noi avem o biserică care se supune Moscovei și avem o metropolie care se supune Bucureștilor. Noi suntem de două feluri, auzi? Și procesul ăsta crește procesul, dar foarte încet. Faptul că am învins un partid pro-european
cu 63 de mandate,
60, este un lucru colosal, care ne bucură enorm și care ne insuflă speranțe mari, dar și în același timp și temeri mari. De ce? Pentru că eu cred că noi ar trebui să ne apropiem și de zilele de astăzi, cum a început noua guvernare să-și realizeze programul. Uite, aici este... Eu am fost...
Piatra de încercare?
Da, auzi, când am aflat câte sfaturi vin la noua guvernare, de la diferite organizații, de la ONG-uri, de la toate, m-am mirat, măi, oameni buni, dar lăsați-i în pace pe noi, guvernanți, să-și facă treaba. Au fost aleși de popor, au învins, dați-le pace, ce vă băgați voi atâta, mai temperați-vă, mai opriți-vă, destul atâția ani ați dat sfaturi și nu v-a ascultat nimeni sau nu v-a auzit. Acum mai opriți-vă, lăsați oamenii să lucreze. Am avut de-a facere cu un om de afaceri care are câteva fabrici și s-a pronunțat foarte critic asupra noi guvernări, că ei sunt tineri, că ei n-au experiență. Păi ce fel de experiență vrei? Tu să aibă experiența matale sau experiența regimului trecut, la corupție, tot? Ăștia au venit tinerii să curăță, să spele, să tot, lăsați-le, eu sunt foarte indignat și pornit împotriva lor care vin cu sfaturi, cu recomandări, cu sugestii, cu ceva.
Care o și noua putere să aducă adevărata schimbare pe această palmă de pământ?
Doamnă Valentina, eu zi și noapte am și bucurii mari și temeri mari, pentru că la noi se poate întâmpla orice. Noi ne aflăm acum într-un moment crucial. Aici, dacă se face și se merge după programul partidului pro-prezidențial și a reformator și a cursului european și se face, dar aici o să fie rezistență. Și nu o să fie rezistență conștientă, o să fie inerție mai multă. Poporul nu vrea, alegătorii nu vor, dar sunt forțe, sunt factori și obiectivi, nu numai subiectivi, care o să-l freneze. Deci aici se cere vigoare, se cere spirit reformator, pentru că e foarte curios lucru. Zice, dacă voi ați obținut puterea, voi PAS sau nouă guvernare, nouă parlament, voi trebuie să faceți după lege. Auzi tu, au venit în sfârșit la mintea lor că există și lege. Până acum n-au spus că trebuie să faceți după lege, dar are și ea două tăișuri. Legea poți să o faci în așa fel ca să compromiți și poți să o faci realmente, să faci într-adevăr reforme. Aici depinde de acum de forța acestei guvernări. Să nu se uite la nimicuri și la fleacuri și la ce, ci să meargă și să taie și uneori, să taie. Când se naște copilul, are și buricul, trebuie să-l taie, nu o să-l lasă cu buricul așa. Trebuie să taie buricul și ala vechi și să scot din mințile oamenilor gândirile proaste. Oamenii, vorba ce eu zic, nu este conștientă, este inerție, inerția gândirii, inerția obiceiului.
Dar cine vă insuflă acum încrederea cea mai mare?
Eu mă bucur mult că s-a început de la lege, de la procuratură, pentru că fără a reinstala puterea și forța și primatul legii nu se poate face nimic. Republica este săracă, Republica trăiește din săul ei parțial și nu o să aibă niciodată ajutor din afară dacă nu se fac aceste mari reforme pe care Occidentul le dorește și le ajută și le stimulează în felul ăsta.
Va rezista Maia Sandu?
Maia Sandu e o fire foarte rezistentă. Dacă ea a rezistat anii aceia patru când ea a câștigat alegerile și i-au fost furate alegerile de Dodon,
Eu cred
că să reziste și în continuare. Dar eu am temeri foarte mari pentru dânsa. Să fie foarte atentă și vigilentă, pentru că acest cozac este un tip foarte lunecos și foarte penetrabil. Vreau să spun că Moscova și Kremlinul și Imperiul de la Stalin încă citire și nu numai de la Stalin, de la țarism, a fost foarte perfid.
Dar când ziceți că trebuie să fie atentă cu Estul, cu Kremlinul, asupra cărui moment trebuie să acorde atenție mai mare? Se discută că s-ar putea în cel mai apropiat timp să aibă loc o întâlnire Maia Sandu-Vladimir Putin.
Da, asta e o întâlnire obișnuită. Maia Sandu a avut întâlniri cu mulți șefi de state, dar cu Putin este o problemă aparte.
De ce?
Pentru că Putin are mari interese aici și nu numai aici, în toate fostele republici.
În dialogul cu Maia Sandu, Putin ce poate să vrea și să obțină?
Eu cred că nu numai Putin, dar și Coza care a venit, el a venit cu propuneri pozitive, cu relații, cu toate astea, care nu sunt atât de sincere. Nu se ia în seamă ce a fost până acum și cât a fost și nu se cere iertare sau scuză pentru ce a fost în relațiile cu embargourile, cu toate cele, dar vine ca și cum nici nu s-a întâmplat, nici nu au fost deteriorate și ce-au bătut joc de-ai noștri. Cum poți tu să vii și să propui pace și colaborare după ce ai făcut atâta rău acestui stat? Și după ce ai făcut atâta rău, dar rău a fost, pentru că tot ce s-a întâmplat s-a făcut la sugestiile și la indicațiile Moscovei.
Atunci...
Amuia Moscova a pierdut vârful, dar ea nu se împacă cu asta. Și o ia cu binișorul pe Maia cu tare. Maia poate să se limiteze doar la problemele interne, comerciale, economice. Dar când o să pună problema Transnistriei sau a prezenței armate rusești, aici nu o să meargă. Și acest emisar al Moscovei, care spune că asta este problemă internă și nu vrea să intre în detalii, este fariseism.
Dumneavoastră, cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Eu 30 de ani nu sper să trăiesc. Eu mă limitez la 3 ani. Reduc din 30 la 3 ani și spun așa. Sper că acești 3 ani să-i am și să văd. Și sper că nu în 30 de ani, dar în 3 ani se va clarifica.
Ce se va clarifica?
Pentru că dacă acest stat poate deveni stat, pentru că până acum el a ajuns un stat, nu că hibrid, dar eșuat. El n-a fost stat. El a fost o făcătură de stat, o fantomă de stat. Maia Sandu și forțele democrate au venit să formeze un stat de drept. Și dacă aici reușesc în 3 ani să formeze un stat, înseamnă că el are viitor. Dar dacă nu, se poate să îmi place, nu. Din cauza forțelor din afară, din cauza inerției poporului sau a electoratului, el a să ieșuieze lamentabil și nu o să mai fie stat, o să rămână un fel de fantomă care o să oscileze între vest și est. Dacă ajunge guvernul sau conducerea sau parlamentul să obțină succes în primul mandat de 4 ani și să obțină și al doilea mandat și în al doilea mandat să facă amendamente la Constituție și să scrie în Constituție aderarea la Uniunea Europeană sau unirea chiar, atunci totul se va face. Dar deocamdată abia să începe, activitatea merge încet. Deși guvernarea încearcă să mențină ritm rapid, pentru că lucrurile mari se văd de dimineață. Ziua bună se vede de dimineață, cum e începutul, așa o să meargă și încolo.
Mulți aleși ai poporului deseori au fost întrebați dacă ar semna declarația de independență acum la 30 de ani distanță. Credeți că e actuală această întrebare?
Doamnă Valentina, declarația de independență a fost votată de Parlamentul de atunci.
Dar nu toți deputații au semnat acea declarație.
Nu, nu, 278 sau 80.
Din 383.
Da, fără transnistrieni și fără ceia. A fost un act de mare curaj, de mare importanță, dar independența a fost dictată prin înțelegerea lui Gorbaciov cu Reagan, ca să le dea republicilor sovietice și le dea independență. Dar în același timp au avut dreptul să formeze CSI-ul. Și nu au trecut nici câteva luni după independență și Republica Moldova a fost băgată în CSI. Asta se cheamă independență și asta s-a văzut până la 7 aprilie când a fost ars actul. Să nu uităm că el a fost ars. Cum s-a putut?
A fost restabilită declarația.
Da, restabilită, acum asta e poveste. Ars! Noi nu avem actul original. În afară de faptul că Republica Moldova independentă a fost băgată în CSI, i-a fost ars și registrul sau semnăturile ars. Valentina, asta e teribil, asta nu se întâmplă nicăieri. Cum poți tu să permiți ca un document atât de valoros să ajungă scrum? Asta au vrut-o tot esticii, scopul lor și l-au atins. Și să mai vorbim noi de 30 de ani de acum, totul este foarte aproximativ și vag. Noi am rămas nu cu independența arsă, dar cu speranțele arsă. Și iată aici, când a venit doamna Maia Sandu, când a venit noua guvernare, este că se începe un nou stat. De fapt, acum începe să se formeze statul. Că statul începe să se formeze de la adoptarea unei legi. Ce este stat dacă nu o înțelegere între oameni ca să respecte legile? Să nu fie voința ta, mea, cu tare, legea deasupra să fie. Dacă este legea deasupra, este statul. Dacă nu e lege, nu e stat. Până acum legea n-a fost, nu-i stat. Asta este.